Galvenais mērķis ir cilvēkiem, kas vēlas pazīt viens otru savus kaimiņus un justies droši savā apkārtnē, dot atbalstu šādiem procesiem, gan mentora kontekstā, gan arī finansiālu, lai veidotos un attīstītos apkaimi kopienas. Otrajā brīdī līdz pat 21. martā, jebkurš interesants, kurš vēlas savā apkārtnē, apkaimē, pilsētā vai laukos veidot apkaimes kopienu vai iespējināt jau esošu, var pieteikties apkaimes kopienu attīstības programmai, kā rezultātā varēs saņemt atbalstu gan finansiālu, gan mentoru konsultāciju, mācību, tīklošanās un visdažādākā veidā balstītu.